14-chi trek.
Kesakpolvon sigareta qoldig'ini kuldonga ezdi. Jahli chiqqanini yashirmay. Aqling oshib toshib yotibdi-ku, nimaga eslab qola olmading? Sen ular bilan mushuk sichqon o'ynama. Agar qotilni topish olmasa, sirtmoqni aylantirib-aylantirib o'zingning bo'yningga tashlashadi. Keyin yuraverasan, voy-voylab, deb zarda qildi. Bu gapdan Oysanam chinakamiga cho'chib tushdi. Nega menga tashlasharkan sirtmoqlarini? Dedi sarosima bilan. Senga tashlashmay buyingga tashlashadimi? Erini o'ynashdan qizg'anib o'ldirgan yoki to'g'rirog'i o'ldirtirgan deyshadi, tamom? Ha, nimaga dovdirab qolding? Bo'lishi mumkin emasmi? Masalan, men xuddi shunday deb o'ylaganman. Unaqa demang. Nega demas ekanman? Dang'illama uying bor. Sochingni uchidan oyog'ingni tirnog'igacha tillaga botgandirsan. Endi bunaqa shilta yerni boshingga urasanmi? Sening o'rningda bo'lganimda men ham o'ldirtirib yuborardim. To'g'ri qilgansan. Unaqa demang. Bu safar juvonning ovozi titradi. Demayman, lekin bunaqa ishda tuhmatga qolish hech gap emas. Ehtiyot bo'l. Yana so'roq qilsa, gapingni bilib-bilib ayt. Ha, Yaponiyaga ketayotgan emishsanmi? Hali aniq emas. Bitta ortiqcha yo'llanma bor ekan. Shunaqami? Senga oshiqcha yo'llanma ham topila qoladi-ya. Sen uyingda jilmay o'tiraver. Yaponiyani ko'rging kelayotgan bo'lsa, men bilan birga borasan. Xo'sh, endi haligi gapga nima deysan? Qaysi gapga? Menga tegasanmi? Kesakpolvon avvalgi ahdi bo'yicha ertalab qaymoq ko'tarib keldi-yu, ammo Asadbek bilan nonushta qila olmadi. Asadbek erta saharda Halimjon bilan chiqib ketganini bolaxonadagi yigitdan bilib, yana tashvishga tushdi. Uyga qaytgisi kelmay, jar yoqasidagi xonadonlarda ochilgan yemakxonaga bordi. Boshiga tashvish doli yog'ilib turganda ham ishtahadan nolimaydigan odamning bu safar tamog'idan ovqat o'tmadi. Kun yoyilganida shahar markazidagi 3 qavatli bino yertolasiga joylashgan idoraga qarab yurdi. Idora eshigidan har safar Asadbekning yordamchisi sifatida kirar edi. Bugun so'nggi marta bu martabada o'tyapmanmi? Ertaga xo'jayin sifatida kiramanmi? Deb o'yladi. Endigina kelgan bo'tqa qizlarni ishga solib, xonalarni shamollatgan edi. Asadbek, zamon o'zgaryapti, qadamlaringni bilib boslaring degach, tungi maishatlarga barham berilgan sababli bu yer ancha osoyishta bo'lib qolgan edi. Kesakpolvon salom bergan bo'tqaga qarab, bu bola menga kerak, deb o'yladi-da, Rasuljon uka, ahvollar yaxshimi? Deb qo'ydi. Bo'tqa uning bu muomalasidan ajablandi, chunki u kesakpolvon tomonidan ha, bo'tqa qalaysan, deb hol so'raluviga ko'nikib qolgan edi. Rahmat akaxon, choy qilaymi yo qizilidanmi? Bo'tqa shunday deb amirga maqtal ravishda unga qaradi. Choyni qo'ya tur. Bek akangdan darak bormi? Bu yoqqa keladiganmi? Bilmadim. Telefonlar jim. Mening ozgina ishim bor. Xalaqit bermay tur. Kesakpolvon shunday degach, Asadbekning xonasiga kirdi. Uning qiladigan ishi yo'q. Bo'lajak suhbat oldidan aytadiganlarni yana fikr tarozusida o'lchab olmoqchi edi. Xonaga kirib o'tirishga ulgurmay, Asadbekning ovozi eshitildi. Asadbek eshikni ochib ichkari kirishi bilan bir ma'no o'qish umidida uning ko'zlariga boqdi. Asadbek kechagiga nisbatan quvnoqroq ko'rindi. Qarashlaridagi kechagi mahsundik, ba'zan qora bulut kabi bostirib keluvchi qahr endi yo'q. Bugundan e'tiboran sobiq xojaga aylanajak Asadbekning xush kayfiyati kesakpolvonga ham ko'chib jilmaydi. Zulm daraxtini birgalikda ekib, endi uning mevasidan kim ko'proq yer ekan degan muammoni hal qila olmayotgan bu ikki banda orada xiyonat ham, o'lim ham, adovat ham bo'lmaganday, bir-biriga oqibati ziyoda odamlar kabi iliq ko'rishdi. Qaymoqxo'rlik qilarman deb boruvdim, sahar mardonda jo'navoribsan. Keting yer iskamaydigan bo'lib qoldi-a? Dedi kesakpolvon mehribon do'st ovoz bilan. Qadirdonlardan bittasini savobga yo'qlab qo'ydim. Asadbek shunday deb kesakpolvonni ajablantirgan holda nigohini olib qochdi. Kimni? Sen uni tanimaysan. Kesakpolvon men tanimaydigan qadirdonlaring ham bormi degan ma'noda qarab qo'ydi-yu, gapni maydalashdan o'zini tiydi. Shuning barobarinda kecha xayoliga kelgan fikrni bayon qilish ahdi susaya boshlaganidan g'ashlandi. Yolg'onni ham, rostni ham bir xil ohangda, ko'zlarini chaqchaytirganicha aytib tashlaydigan odamni dangalchilik tark etganday edi. Mahmudning o'rni bilinib turibdi, dedi kesakpolvon yengil xursinib. Yoningda o'tirishiga ko'zlarim o'rganib qolgan ekan. O'rni hali beri sovumaydi, dedi Asadbek, takdor ma'noda. Keyin kesakpolvonning yelkasiga qo'l tashlab divan tomon yurdi. Umri qisqa ekanda. Opichib yurganingni ko'rganimda bir-ikki kunda o'lib qolsa kerak deb cho'chigan edim. yana ham shuncha yashadi. Ishxonani boshqa yerga ko'chirsakmi-kan, xonaga kirganda ko'zga ko'rinaverib odamni qiynab yuboradi. Mahmudning arvohi seni to go'rga kirguningga qadar ta'qib etib qiynaydi. Qiynoqqa o'zing xaridor bo'lib, uni o'zing sotib olding deb o'yladi Asadbek. Til esa boshqa gapni aytdi. Ko'chish kerak. Ko'ngliga yoqadigan joy top. Asadbekning ko'nglinga yoqadigan deganiga kesakpolvon uncha diqqat qilmadi, chunki ayrim ishlarni topshirayotganda Asadbek bilganingni qil yoki ko'nglinga qara deb qo'yardi. Hozir Asadbek ko'nglimizga emas, ko'nglinga deb atay ta'kidlagan. Bu bilan topadigan joyingda o'zing ish yuritasan degan ma'noni singdirmoqchi bo'lgan edi. Divanga borib o'tirishganda bo'tqa choynak ko'tarib kirdida, "U bu kerakmasmi?" deb so'radi. Kesakpolvon u buga hojat yo'qligini aytgach, piyolalarga choy quyib uzatdi-da, jimgina iziga qaytdi. "Moskovda Xongireyni uchratib qoldim," dedi Asadbek bo'tqa chiqib ketgach. "Anavinda to'g'ri aytding. Ne bo'lsa ham musulmonligi bor bu bolaning. Kozlov tufayli oramizga sovuqlik tushdi deb afsuslanib yurdim. Ko'ngli keng ekan u chechenning. O'rtamizdagina qudrat yo'q deb aytdi. Mardligiga qoyil qoldim. Sherikka yolchibmiz oshna. Ana endi osh qatiq bo'lsak arziydi. Bir ikkita zo'r ishlarni mo'ljallab qo'ygan ekan. O'zing billalashib yurtasan." Bu safarga o'zing billalashib deyiluvi kesakpolvonning diqqatini chetlab o'tmadi. Mo'ljalidagi ish juda katta, lekin juda nozik, qaltis. Buni faqat o'zing eplaysan. Kesakpolvon endi o'zing shunchaki tildan adashib chiqqan so'z emasligini anglab, tahrir kiritdi. "O'zimiz degin?" "Yo'q, endi bu ishlarni sen yuritasan. Sen bilan men uchib borayotgan mashinaning murvatlarimiz. Murvat degani eskiydi, ishdan chiqadi. Murvat yangilanmasa, o'zing bilasan, mashina abjag' bo'ladi. Ikkalamiz billa yurib, yomon bo'lmadik. Endi men chetga chiqishim kerak. Mening tashqi ko'rinishim odam. Ichimni hali ham dard kemirib yotibdi. Menga rahming kelsin." Jumboqning bu qadar yengil hal etilishini kutmagan kesakpolvon biroz dovdirab qoldi. Asadbekning ahdi qat'iymi, samimiymi yoki sinash uchun aytyaptimi, bu gaplarni farqlay olmasdan yangidi. Sobiq hojasining qarashlari gapidagi ohang ichiga yashiringan sirni oshkor qilmadi. "Ha, nega jimib qolding? Gapir," dedi Asadbek. "Nimani gapiraman? Moskovda jimpin chalib ketdimi seni? Gaplaringdan latta hidi kelyapti. Kasal bo'lsang, damingni ol, holingga qarab yuraver. Sendan birov ish talab qilyaptimi yo davlatning ishxonasiga o'xshab byulleten ko'rsatishing kerakmi? Bir yog'ingni yozga, bir yog'ingni qishga qo'yib tarallab bedod qilib yuraver. Qancha ish bo'lsa, men borman." "Shuni aytyapman-da. Hamma ish endi sening gardaningda bo'ladi. Gapni aylantirma. Sen Asadbeksan. Men kisavurdan chiqqan mayda odamman. Ilgari mayda bo'lgan bo'lsang, endi yiriklashasan. Masala hal bo'lgan. Men Xongirey bilan kelishib keldim." "Nima? Endi Xongirey xo'jayinlik qiladimi?" "Xo'jayin emas, u sening sheriging. Teng sherik. Shuni unutmagin-u, sira past ketma. Yana boshingga chiqib o'tirib qo'ymasin." "Boshni qotirma. Mening sherigim ham xo'jayinim ham o'zingsan. Meni tashlab chetga chiqsang, nomardsan." Asadbek unga kulimsirab qaradi. "Bu gapni endi Xongireyga aytasan. Xursandlikdan yorilib ketay deyapsan-ku." Asadbek sobiq ayoniga shunday degis keldi. So'ng bo'ralib so'kishni, keyin yumshoq yerga boplab bir tepishni istadi. Ko'ngil jilovi bo'sh qo'yilsa, nimalarni istamaydi. Vaqti-vaqti bilan portlab ketuvchi Asadbek bu safar ko'ngli hukmiga bo'ysunmadi. Ko'nglini azoblarga qoldirib kulimsiradi. Til va dil birligini butunlay yo'qotdi. "Gaplaringni qara. Chetga chiqib sen bilan yuz ko'rmas bo'lib ketyapmanmi? O'sha oshnaligimiz, o'sha qadrdonligimiz bir misqol ham kamaymaydi. Go'rimga ketgunimcha yoningdaman. Faqat hamma ishni o'zing mustaqil yuritasan. Xongirey mo'jallagan ishda ikkita aqlning bittasi ortiqchalik qiladi. Endi men senga ish buyurmayman. Ha, aytmoqchi, oxirgi marta bitta ish buyuraman. Xohlasang ham, xohlamasang ham bajarasan." Asadbek o'rnidan turib, qo'lida ko'tarib kirib, stol ustiga qo'ygan gazetga o'rog'liq narsani oldida kesakpolvonga uzatdi. "Nima bu?" deb ajablanib so'radi kesakpolvon. "Pul. Moskovga ketmasimdan oldin Sharifning xotini beruvdi." Asadbek gapining yolg'onligini oshkor etib qo'ymaslik uchun hamsuhbatga qattiq tikildi. U ertalab bir vaqt turib qabristondagi uchrashuvni eslagan. Kun yoyilganda ayolning idoraga kelishini istamay, uyiga o'zi borgan edi. Kesakpolvon tanimaydigan qadrdonlardan bittasi shu ayol edi. Chala qurilishni ko'rib, hali ham bitirib berishmabdi-da deb g'ashlangan bo'lsa, eski darvozaga osig'liq qulf uni ajablantirdi. Ko'chaga suv sepib supurayotgan qo'shni ayoldan ularning qayerdaligini so'rab, uyni sotib ketishgan javobini eshitdi-yu, taajjubi yanada oshdi. Nasiba bolalarni olib opasinikiga ko'chib ketgan ekan. Asadbek qo'shni ayoldan uning manzilini bilib qidirib bordi. Sharif Namozovning uyidan ham xarobroq bo'lgan uyga bolalari bilan ko'chib kelgan ayolning ahvoli qanday ekanini birov aytmasa ham Asadbek his etdi. Asadbek ota uyiga turli sabablar tufayli qaytib kelgan ayollarning qismati haqidagi gaplarni ko'p eshitgan. Uylar ko'p, yashash bemalol bo'lgan taqdirda ham bir qorindan tushgan jigarlarning bir hovlida yashamoqlari juda mushkul. Uyini sotib kelgan bu ayolning aka-ukalari bordir. Demak, uyning kelin deb atalmish norasmiy egalari bordir. Asadbek shularni o'ylab mashinada o'tirganida Halimjon Nasibani boshlab chiqdi. Ayol Asadbekni ko'rib bir to'xtab oldi. So'ng cho'chibgina yaqinlashdi. Asadbek uni bu qo'rquvdan qutqarish maqsadida mashina eshigini ochib o'tirgan yerida uni qarshiladi. Mahallangizga yo'lim tushdi, g'alati gapni eshitib qoldim-ku, singlim, uyini sotibsizmi? Nasiba titroq barmoqlarini sanayotganday tikilib qoldi. Nega sotdingiz? Nasiba Asadbekka qarab oldi. Uning ko'zlarida g'azab uchqunini ko'rmagach, sal dadillanib, bir xunuk yigitning pul talab qilgani, keyin bolalarni o'g'irlab ketganini aytdi. Shunaqa ekan, nega menga borib aytmadingiz? Dedi Asadbekgina ohangida. Boruvdim, kasal ekansiz. Yordamchingiz, biz bunaqa jinoyat ishlariga aralashmaymiz, boshqa kelmang, dedilar. Asadbek bu gapni eshitishi bilan ko'z oldiga darrov kesakpolvon keldi. Chuvrindining bunaqa demasligiga amin bo'lsa-da, bo'yi uzunroq, gavdali, mendan sal yoshroq odammidi? Deb so'radi. Yo'q, bo'ylari sizdan ancha past edi. Ha, qora chigirtkaga o'xshaganmi? Ayol ha ishorasini qildi. Qabristonda menga shuni aytmoqchimidingiz? Yo'q, hozir. Nasiba shunday deb tezgina iziga qaytdi-da, sal o'tmay qo'lida gazetaga o'ralgan bir nimani Asadbekka uzatdi. Nima bu? Deb so'radi Asadbek, gazeta o'ramiga qo'l uzatmay. Bu sotilgan uyimizning qolgan puli. Nima? Asadbek bu xotinning esi sog'mi deganday tikilib qaradi. Bu pulni nega menga beryapsiz? Yo eringiz vasiyat qiluvdimi? Sharif akamning bir og'iz so'zlariga zor bo'lib qoldik-ku. Nasiba shunday deb xursindi. So'ng Asadbekka dadilroq qaradi. Bu pul qurdirayotgan uyingizniki. Bugun shu omonatni bergani bormoqchi edim. Asadbekka Nasibaning bu qilig'i malol kelib achchiqlandi. Yuzlari uchdi. Jerkib ham bermoqchi bo'ldi. Ammo jahl uchquni alanga olmay, bu bechorada ayib yo'q-ku degan fikrda o'zini tiydi. Pul o'zingizda qolaversin, bolalarga ishlating demoqqa og'iz jufladi-yu, ammo xayoliga boshqa bir fikr kelib, bu gapni aytmadi. Faqat Halimga ko'z qarashi bilan pulni ol degan ishora qildi. Hozir o'sha pul o'ramini kesakpolvonga uzatganida Nasibaning titroq lablaridan uchgan so'zlar quloqlari ostida jaranglaganday bo'ldi. Kesakpolvon Nasibaning najot istab kelganini esladi. Bek nima uchun buni kavlashtirib yuribdi? Endi shu xotinga yordamlashmaganim uchun siquvga olmoqchimi deb o'yladi. Lekin u kutgan gap aytilmadi. Asadbek, xotin zoti asli aqlsiz bo'ladi. O'zing bilasan. Sharifniki ahmoqlikda hammasidan o'tib tushar ekan. Erini ko'mib kelib uyini sotibdi. Pulning cho'g'iga qaraganda ozginasini ishlatib qo'yganga o'xshaydi. Endi men aralashsam yarashmaydi. Sen uyni sotib olgan odamga yotig'i bilan tushuntir. Pulini qaytib olsin. Pulning yetmaganini qo'sharsan. Iloging bo'lmasa, men bera qolaman. Dedi-da, pul o'ramini kesakpolvonning tizzasi ustiga qo'ydi. Bu mening oxirgi buyrug'im. Bundan buyog'idagilari endi iltimos bo'ladi. Sen nima qilayotganingni bilyapsanmi? Kesakpolvon achchiqlanib turib ketdi. Sen meni pichoqsiz so'yyapsan. Kesakpolvonning bu holati Asadbekka rohat baxsh etdi. Ko'zlari kuldi. Qani edi sen marazni o'tmas pichoq bilan kindigingdan bo'g'zingacha so'ysam deb o'yladi. Haydar, sen hozir lovullayapsan. Mayli, bir gurillab ol. Lekin ertaga xovuring bosiladi. O'shanda Asad to'g'ri qilgan ekan deysan. Mening gaplarim shu yerda qoladi. Do'st dushman bu o'zgarishni bilmay qo'yaversin. Asadbek shunday deb o'rnidan turdi-da yengil kerishdi. Aslida 2-3 yil oldin shunday qilishim kerak edi. Hozir yelkamni ezib turgan tog' birdan ag'darildi. Endi uyga borib, bola chaqa bilan g'am tashvishsiz bir chaqchaqlashib o'tiray. Ertalabdan xudo xohlasa, to'yni harakatini boshlaymiz. Mahmudning 40 o'tib olsin. Bir to'y qilaylik, a oshna. Bir-birlarini oshna deb ataganlari bilan oralarida hech qachon sof samimiy do'stlik bo'lmagan, aksincha Jalilning ta'biri bilan aytganda faqatgina manfaat qoidasiga itoat etib yashagan bu ikki odam dillarini qafasga solganlari holda faqat til uchida gaplashdilar. Tillardan go'yo bol tomdi, dil esa zaharli o'qlarga to'ldi. Qalblar uzil-kesil dushmanga aylangan holda xayrlashdilar. Birovi sobiq, birovi esa yangi xo'jayin sifatida ko'chaga chiqdilar. 12-chi bob. Zohid Hamdam Tolipovning kelishini kutib o'tirgan edi. Va'dasiga xiyonat qilmaydigan Hamdam bu safar nima uchundir kechikayotgan edi. Zohid betoqatlanib soatiga bir necha marta qarab-qarab olgach, Hamdamning xonasiga qo'ng'iroq qildi. Javob bo'lmagach, navbatchining raqamlarini terdi. Tolipovning chiqib ketganiga bir soatdan oshdi degan javobni eshitib, nima qilarini bilmay o'tirganida, unga Mirkarimovning ishi bo'yicha Erkayeva degan ayol kelib so'rayotganini ma'lum qilishdi. Kutilmagan bu tashrif avvaliga Zohidni taajjubga soldi. So'ng esa tintuvda olingan narsalarni so'rab kelgandir degan fikrda ayolga ruxsatnoma buyurdi. Oysanam kirib o'tirgach, Zohid dabdurustdan "Nega keldingiz? Menda nima ishingiz bor?" demay xola ahvol so'radi. Oysanam bu iltifotga javoban "Yuribmiz, Xudoga shukr" deb qo'ydi. So'ng bir nafas sukut qildida muddaoga ko'cha qoldi. "Men akamni chiqarish masalasida keluvdim." "Chiqarish masalasida?" Zohid Oysanamga tikilib qaradi. "Birov chiqaraman deb va'da qiluvdimi?" "Yo'q." Oysanam biroz taraddudlanib, qo'lidagi kirish ruxsatnomasini buklay boshladi. Keyin o'ziga tikilib turgan ko'zlarga qarab olgach, siniqroq ovozda maqsadini bayon qildi. "Oradan necha oy o'tyapti. Gunohlari bo'lsa, bo'yinlarga qo'yib qamab olmaysizlarmi? U yoqda akam azobdilar, bu yoqda bolalari ezilib ketishdi." Oysanam gaplarim ta'sir etyaptimi deganda yana bir qarab oldi. Bu safar nigohi tikilib turgan ko'zlarga to'qnashmadi. Zohid mayli, qancha gapi bo'lsa gapirib olsin degan maqsadda undan ko'zlarini uzib, stoli ustidagi qog'ozlarga tikilib o'tirardi. Bundan picha quvvatlangan Oysanam gaplarini dadilroq davom etdi. "Uyimga borganingizda ham aytganman. Akamda ayb yo'q. Asli peshonamiz sho'r bizning. Hamisha har xil balolar izimizdan quvib yuradi. Dadam rahmatli ishxonalarda bir palakat bilan majruh bo'lib qoluvdilar. Oyim bechora bizlarni ming-ming azoblar bilan boqib katta qildilar. Yashayotgan uyimga qarab menga baho bermang. Biz kambag'allikda mehnat bilan it azobida katta bo'lganmiz. Akamning uylarini borib ko'rdingizmi?" Zohid bosh chayqab, "Borganimcha yo'q" dedi. "Borib ko'ring. Ikki uy bir dahlizda 6 bolasi bilan o'tiradi. Kendayim kutubxonada ishlaydilar. 90 so'm maosh bilan 6 bolaning qornini o'ylasinlarmi yo ust boshiga qarasinlarmi? Kecha borsam, yig'lab o'tiribdilar. Bog'chada bir tadbir bor ekan. Shirinlik pishirib kelishni so'rashibdi. Maktabga esa bo'yoqqa pul berishlari kerak ekan. Men bu azoblarni aytaversam, bunaqa gaplarni attorning qutisidan ham topa olmaysiz. Siz tekshirib, tagiga yetguningizcha yana necha oy o'tarkin. Xudo xayringizni bersin. Akamni qo'yib yuboring. Ishlab bolalarni boqsinlar, hech qayoqqa qochib ketmaydilar. Axir tilxat olib, keyin chiqarasizlar-ku. Bolalarga rahmingiz kelsin." Attorning qutisidagi gaplar tugadi shekilli, Oysanam yengil xursingach jim bo'ldi. Bu kabi hasratlar barcha tergovchilar qatorida Zohid uchun ham yangilik emas. Birovning sho'rini quritishdan avval hech kim bechora hol bo'lmaydi. Qo'lga tushib qamalgach, uning hayotda ezilgani, ko'p g'urbat chekkani ma'lum bo'lib qoladi. Bunday hasratlarni eshitgan odam jabrlanuvchiga emas, balki zulm qilganga achinish kerak bo'lib qoladi. Ha, endi o'lgan o'lib ketdi. Bu odamni qamaganingiz bilan murda tirilib qaytib kelarmidi? Ha, endi bir yoshlik qilib o'g'irlikka tushibdi-da, narsalarini qaytarib berdi, rahim qila qoling. Tergovchi uka, bu ham yigitchilikdan-da. Bir tepib ikkitagina musht urganga ham shunchami? Yorilgan joyi bitib ketibdi. Siz ham ishni yamab qo'ya qoling. Hasratlarning so'ngida ochiq aytilmasa-da, shu kabi iltimoslar yashiringan bo'ladi. O'z-o'zidan ma'lumki, mazkur ish bir yoqlik qilingach, suyunchisi kutib turgani ham qistirib o'tiladi. Keyin esa shu arzimagan ishni yopti-yopti qilib yuborsa ham bo'lardi. Tergovchi ulgurda rahim-shafqat degan narsa yo'q ekan deb hukm chiqariladi. Arzimagan ish tufayli necha kishining jabr tortgani esa tarozi pallasiga qo'yilmaydi. Uyida xushlamaygina gaplashgan Oysanam o'zgalardan farqli o'laroq talabini ochiq ayta qoldi. O'sha kuni osmonda edi, ovozlari baland pardada edi. Bugun nechun yerga tushdi? Nechun xazin ohangda gapiryapti? Nahot kelin ayasining ko'z yoshlari unga bunchalik qattiq ta'sir etdi ekan. Eri qamalganidan beri u ayol hasratlarini endi bayon qilibdimi? Balki erining topgan to'plaganlarini yeb ado qilgach ko'zlariga yosh keldimi? Zohidni bu kabi savollar uncha qiynamadi, chunki Oysanamning ko'z yoshlar ta'sirida emas, kimningdir da'vatiga ko'ra kelganiga ko'proq ishonardi. Bunaqa hollarda maslahatchilar ko'p bo'lishini bilgani uchun uni huzurimga kim yubordi degan muammoga javob izlash ham Zohid uchun aytarli ahamiyatli emasdi. U Oysanamning o'z oyog'i bilan kirib kelganidan foydalanib, kechagi so'roq paytida eshitgan ma'lumotlarni solishtirib, tekshirib olish payti edi. Attorning qutisida yo'q gaplarning tugab qolgani Zohidni so'roqni boshlashga da'vat etdi. Opa, u voqeaga 8 oy bo'lyapti. Ko'p narsalar xayolingizdan ko'tarilgandir. Ba'zi narsalarni so'rasam u eslolmasangiz xijolat bo'lmang, dedi Zohid mehrli ohangda. U samimiy tarzda gapirsam ayolning ko'ngli yumshab, ko'proq gap olarman deb yanglishdi. Oysanam birgina shirin so'zga ko'ngli iyib ketadigan toifadan emasdi. Bolaligidagi qiyinchiliklar uni to muddaoga yetmagunicha suv kelsa simirishga, tosh kelsa kemirishga o'rgatgan edi. Bu xonadagi ayni holatning ajablanarli yeri shunda ediki, tergovchi bo'lmish Zohid ro'parada o'tirgan xushsurat ayolning huquqshunoslik tili bilan aytilganda, hozircha jabrlanuvchi va qisman guvohning ko'ngli yumshashidan umidvor edi. Yoshlik go'zalligi bilan vidolashishni istamayotgan Oysanam esa Zohiddan farqsiz o'laroq qarshisidagi g'or tergovchining ko'ngli yumshashi oqibatida talabini amalga oshirish umidi bilan o'tirardi. Zohidning gaplarini eshitgach, "So'roqlaringizga to'ppa-to'g'ri javob beraman. Keyin akamni chiqarib yuborasizmi?" deb so'radi. Zohid, "O'zimning ham shunday niyatim bor edi, ammo akangizning qamoqda o'tirgani o'zi uchun foydali, balki unda birovning qasdi bordir. Balki eringizning qotili akangizni ham daf qilar deb niyatini oshkor qilishdan o'zini tiydi. Ayolga tikilib turib istehzoli jilmaydida. Opa, bunaqa oldi berdi bozorda bo'ladi. Bu yer prokuratura deb ayolning papugini sal pasaytirgach so'roqni boshladi. Akangiz eringizning yo'qolgani haqidagi xabarni sizga qay vaqtda aytdilar? Taxminan peshin paytlar edimi? Yo'q, kechqurundi. Soat 10:09 edi. Oysanamning o'ylab o'tirmay aniq javob qaytarishi Zohidning e'tibordan chetda qolmadi. Demak, 20:50. Shu aniqmi? Deb so'radi ayoldan ko'zlarini uzmay. Aniq. O'g'lim Moskovdan beriladigan xayrli tunni yaxshi ko'radi. Stepashka bilan cho'chqachaning gaplari tamom bo'lib, multfilm boshlanganida akam kirib keluvdilar. To'g'ri, deb o'yladi Zohid. Eshpulatovning so'roqdagi javobini eslab Eshpulatov uyga kirib kelganida singlisi bilan jiyanining multfilm ko'rib o'tirishganini aytgan edi. Har ikki javobning bu qadar bir-biriga aniq mos kelishi Zohid uchun muhim bir ilgak kabi tuyuldi. Eringiz ertalab ishga bormagan. O'ynashinikida ham yo'q. Zohid bu safar dangaliga o'ynashi dedi-yu, gapi qanday ta'sir etishini bilmoq uchun bir nafas sukut qildi. O'ynash degan so'zdan Oysanam g'ashlanmagach, Zohid gapini davom ettirdi. Akangiz bu arada uyingizga bir kelib ketmadilarmi? Kelib ketdilar, lekin indamadilar. Nega bir o'zingiz keldingiz? Erim qani, kechasi ham kelmadi deb so'ramadingizmi? So'rab nima qilaman? Akam yo'llari tushsa choy-poy ichgani kirib turardilar. Erimning ulfatlari ko'p. Ko'pincha tong otar o'tirishadi. Kelmay qolishlariga ko'nikib ketganman. Faqat ulfatlarnikida qolarmidilar? Maqsadingizni ochiqroq aytavering. O'ynashi demoqchimisiz? O'ynashlari borligini bilarmidingiz? Bilardim. Lekin boshqalarga o'xshab kuyib yonmasdim. Xudo insof bersin derdim. Ko'nglingiz keng ekan. Keng bo'ldi nima-yu, tor bo'ldi nima? Unisi ham bir balo, bunisi ham. Hozir o'ynash tutmaydigan erkak bormi o'zi? Agar dunyoga sizning ko'zlaringiz bilan qaralsa, yo'qdir. Keling, bu haqda gaplashmaylik, dedi Oysanam qo'l siltab. Men institutlarda o'qimasam ham, hayotning har qanaqa darslarini ko'rganman. siz meni eringizga o'xshatmang, o'ynashim yo'q demoqchisiz-da? To'g'ri, hozir yo'qdir. Hozir yoshsiz. Er xotin bir-birlaringizning jonlaringizga tekkaningiz yo'q. Yana 5-10 yildan keyin har qanday suluv xotin ham eri uchun puf sassiq bo'lib qoladi. Ko'ngli yangisini tusay beradi. Xotinidan 5 battar isqirtiroq bo'lsa ham mayli, yangisi topilsa bas. Siz bilan o'shanda gaplashaman, uka. Keling, opa. Bu haqda hozir ham 5-10 yildan keyin ham gaplashmaylik. Shu topda ikkalamiz hal qilib oladigan boshqa bir muhimroq muammo bor. Demak, akangiz kelganlarda o'g'lingiz bilan televizor ko'rayotdingiz-a? Qaysi multfilm edi? Esingizdami? Multfilmni erimning o'limiga nima aloqasi bor? Dedi Oysanam norozi ohangda. Qanday aloqasi borligini keyinroq aytaman sizga. Hozir esa eslashga harakat qiling. Zohid, bu xonaning egasi menman. Savol berdimmi, demak javob olishim shart deganday stol ustiga 2-3 chertdi. Oysanam uning barmoqlariga qarab qo'ydi-da, so'ng nigohini deraza osha tashqariga qadadi. Senimi shoshmay tur emasmidi? Deb yordam bermoqchi bo'ldi Zohid. Yo'q, u emasdi. Ha, Vinni-Pux edi. Akam kirib kelganlarida o'g'lim, ana Vinni-Pux tog'am keldilar deb mendan quloq cho'zma yevdi. Bunchalar aniqlik, bunchalar xotira. Erining yo'qolgani haqidagi tashvishli xabar, so'ng o'likning suvdan topilgani. Bu g'am alamlar ham xotiraga ta'sir etmabdi-da. Xo'p, buningku o'g'li Vinni-Pux tog'am keldilar degan ekan. Ish bo'ladi-chi. U multfilmni nega eslab qoldi? Zohid shu o'rinda kalavaning bir uchini topganday ko'ngli yorishib, savol-javobni shu mavzu atrofida davom ettirdi. Multfilmni oxirgacha ko'rdingizmi? Men choy damlagani turdim. O'g'lim tog'asi bilan birga o'tirib ko'rdi. Demak, akangiz xavotirlarini sizga darrov bildirmaganlar. Shunaqa bo'ldi. Meni qo'rqib ketmasin degandirlar. Bir piyola choyni sovutib ichib, keyin aytdilar. Nima deganlari esingizdami? Ering yo'qolib qolganga o'xshaydi. Nima qilamiz? Militsiyaga xabar beramizmi? Dedilar. Siz nima dedingiz? Nima derdim? Yuragim shu etib ketdi. Qo'llarim qaltirab gapira olmay qoldim. O'z ertalabdan ko'nglim g'ash edi. Demak, sal o'zingizga kelib olib, so'ng militsiyaga xabar qildinglarmi? Yo'q. Avvalgi o'rtoqlarini chaqirtirdim. Bolalikdan birga katta bo'lgan og'aynilari bor. Menga ishonmagan sirlarini ham o'sha kishiga aytardilar. Tolmas Xayriyevmi? Ha, bularni oldingi tergovchiga ham aytganman. Bilaman. Shu payt eshik ochilib, ostonada Hamdam Tolipov ko'rindi. Iye, band ekansiz-ku, chiqib turaymi? Nima qilay deganday Zohidga savol nazari bilan qaradi. Xona sohibidan bir ishorat bo'lmagach, gaplari zarur master degan fikrda ichkari kirdi-da, "Qalaysan, o'rtoq prokuror?" deb so'rashdi. So'ng zirak nigohini Oysanamga qadab u bilan ham salomlashdi. Zohid Hamdamning hech bir lutfsiz to'g'ri kirib kelaverishiga ko'nikib qolgani uchun unga sabr qiling deb ishora qilmagan edi. So'roqni uning ishtirokida davom ettirgisi kelmay, Oysanamning qo'lidan ruxsatnomani olib imzo chekdi-da, "1-2 kundan so'ng yana uchrashamiz," dedi. Oysanam suhbatning bu qadar kutilmagan tarzda uzilishiga sababchi bo'lgan Hamdamga norozi qiyofada bir qarab oldi-da, ilojsiz ravishda o'rnidan turdi. So'ng "Akamni qachon chiqarasiz?" deb so'radi. "Vaqti kelganda aytamiz." Bu gap Oysanamga yoqmadi. Shart burildi-yu, xayr ham demasdan xonadan chiqdi. "Kim bo'ldi bu xonim? Dimog'iga kuyapashcha o'tirib ketgan-ku, a?" Zohid uning kimligini aytgach, Hamdam Tolipov uzun hushtak chalib qo'ydi-da, "Nega hushtak chalganimni bildingmi?" deb so'radi. "Bilmadim," dedi Zohid qog'ozlarini tortmaga sola turib. Bir odam hamma narsaga qodirman deb maqtanganida afanda shunaqa hushtak chalib, "Shu hushtagimga 4 ta tugma qadab berchi" degan ekan. "Sen yana hushtakka tugma qadamoqchimisan?" "Kinoyangizga tushunmadim." "Kinoya emas, bo'ladigan gap bu. Yana Asadbeklarning abreziga burningni tiqmoqchimisan?" "Har holda tekshirib ko'rish kerak. Mirkarimovning o'lganiga yarim yilcha bo'ldi shekilli, a?" "8 oy," deb aniqlik kiritdi Zohid. "Ana, 8 oy. Ilyosov ishni bekorga cho'zmaydi. Sen ham cho'zaver, boshingni og'ritma." "E, aka, og'rib turmaydigan boshning kimga keragi bor? Ochig'ini aytsam, bu safar Asadbekning ko'chasiga qarab yurmayman." "E, nechuk?" "Mirkarimovning Asadbeklar bilan bog'liqligi bor. Yana bir tomoni, Hosilboyvachcha. Lekin Mirkarimovni ularning odamlari o'ldirmagandir deb turibman." Hamdam yana bir marta istehzo bilan nechuk deb qo'yib undan izoh kutdi. Kecha o'likni yorib ko'rgan ekspert bilan gaplashgandim. Mirkarimov o'ldirilib darrov suvga tashlanmagan. 1-2 kun yerga ko'milib qo'yilgan deb taxmin qilyapti. Taxmin qilyapti? Nima? Anig'ini bilmas ekanmi? Aniq bir qarorga kela olmagani uchun xulosaga yozmagan ekan. Hoppa. Anig'ini bila olmasa o'likni tomosha qilish uchun yoribdimi? Hamdam shunday deb o'ylanib turdi-da, keyin gapini davom ettirdi. Unda bir ish qilasan. Xo'jayinlarning nimasi ko'p, majlislari ko'p. Kunda 1-2 majlisni ovlashmasa, yeganlari ichlariga tushmaydi. Mirkarimovning yo'qolgani haqida qachon xabar berilgan? 19-da. Demak, sen 15-dan to 19-gacha bo'lgan majlis axborotlarini titib chiq. Qaysi kundan boshlab majlislarda yo'q bo'lganini bilsang, kalavaning uchini topasan. Keyin mijg'ovlanib ezilaverma. Senga 1000 marta aytganman, masalani shartta-shartta hal qil. Bitta yarimtaning burni qonasa hech nima bo'lmaydi. Mana, kechagi ishim. 28 yashar yigit boshini devorga uraverib o'lib qolganmish. Afg'onda yaralangani uchun bir xil paytda o'zini bilmay qolarkan. O'likni yoradiganlaring shunaqa xulosa yozib berishibdi. O'likning otasi ham, xotini ham ichib olib boshini devorga uraverdi deb turishibdi. O'likning boshini ushlab qarasam, suyak yo'q hisob, maydalanib ketgan. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Qattiqroq urgan bo'lsa, yo'q. Hamdam o'zining topqirligidan o'zi mast bo'lib quvlik bilan kuldi. Qattiq urganda ham bitta yoki ikkitada hushidan ketadi. Suyak maydalanib joni chiqquncha uravermaydi. Xo'sh, men nima qildim? Shartta xotinini chaqirdim-u qamab qo'ydim. Homiladorligiga ham qaramadim. Shunaqa ishlaringiz bir kunmas bir kun. Hamdam Zohidning gapini bo'ldi. Boshimni yeydimi? Men bir narsaning isini sezmasam, qoidadan chiqmayman. Senga o'xshab savol-javob qilib o'tirsam ish bitmas edi. Xotinga bir kecha yetarli bo'ldi. Ertalab hammasini aytdi. Ota bola orasida urush chiqib, o'g'il otaga hamla qilgan ekan. Ota esa tayoq olib bolasini uravergan. Endi senga maslahatim, gumondagi shaxs degining bitta-ikkitasini o'tkazib qo'y. Qamoqdan o'lguday qo'rqadigan odamlar ko'p bu dunyoda. Bittasi indamasa, ikkinchisi albatta gullaydi. Zohid bunga o'xshash nasihatlarni avval ham yetarli ravishda eshitgani uchun kulimsirab qo'ya qoldi. Hamdam bu kulimsirashning ma'nosini o'qib, tushunarli. Sening vazifang qamash emas, balki adolat tantanasi, deb qo'ydi. So'ng unga savol nazari bilan qaradi. Kecha oqsoqolni ko'rgani bormabsan-ku? Kecha telefonda gaplashganlarida Zohid mayor Solievni yo'qlab bormoqchiligini aytgan, Hamdam esa bosh qashishga ham vaqti yo'qligini bildirgan edi. Aksiga olib, Zohidning ekspertizaga oid ishlari cho'zilib, kasalxonaga bora olmadi. Zohid shu sabab tufayli bora olmaganini uzr ohangida aytdi-da, "O'zingiz o'tganga o'xshaysiz", deb so'radi. "O'tdim. Oqsoqolning kayfiyati chatoq", dedi Hamdam. Endi ishga qayta olmasligidan siqilyapti. Bu ham mayli. Hamdam shunday deb chalishtirib o'tirgan oyoqlari o'rnini almashtirdi. Ustozing qassobga achinyapti. Indamasam ko'z yosh qiladigan. Yurak qolmabdi oqsoqolda. Qo'ysangiz-chi, ba'zan oshirib yuborasiz. Oshirayotganim yo'q. Yomon o'lim topdi deydi. Hayot uni jinoyat ko'chasiga kirishga majbur qilgan deydi. Qassobning onasi fohisha bo'lgan ekan. Bolaligida ko'p ruhiy azoblar tortgan ekan. Maqsud akaning gaplarida jon bor. Ko'p jinoyatlarning ildizini aynan bolalikdan izlash kerak. Hayotdan zada bo'lgan bolaning jinoyatga kirishi oson. Lekin tergovda ham, hukm chiqarishda ham bu sabablar, bu ruhiy holatlar hisobga olinmaydi. Hukm uchun jinoyatning o'zi muhim. Ana endi o'zing oshirib yording. Sening shu olimliging o'zingni qiynaydi. Hayot deysan-a, nima? Dunyodagi hamma fohishalarning o'g'illari ulg'ayganida xotinlarni o'ldirib, go'shtidan chuchuvara tugib yeb yurishibdimi? Ertaga Mirkarimovning qotilini topkinda, keyin buni hayot majbur qilgan deb qo'yib yubor. Men ham cholning pattasini qo'liga berib qo'ya qolay. Har holda uni ham hayot majbur qilgan. Hamdam aka, gapimni to'g'ri tushunmadingiz. To'ppa to'g'ri tushundim, og'ayna. Men uchun ikki odam bor: jinoyatchi va jabrlanuvchi. Orada hech qanaqa hayot yo'q. Agar menga qo'yib berishsa, Mirkarimovingning qotilini qidirib, ovora bo'lib yurmas edim. Nimagaligini bilasanmi? Taxminan bilaman. Taxminani hisobmas. Sen qotilni topkin-u, keyin Mirkarimovni tiriltirginda, o'rningizda qotilingiz yota turadi deginchi. Senga rahmat ham demay, ablahligini kelgan joydan davom ettiraveradi. sen qilayotgan ishimizning jamiyatga foydasini gapirishni yoqtirasan. Xo'p, bir ablahning qotilini topishdan qanday naf bor? Nima uchun uni ablah deyapsiz? Asadbekning nushxo'rdini yalab yurgan odam yaxshi bo'lmaydi. Unga birov qasd qilmagan. Uning o'zi o'limini sotib olgan. Nushxo'rda qanoat qilmay, dasturxondagi laganga qo'l uzatib bo'kkan u. Yaxshi taxmin aytdingiz, o'ylab ko'rish kerak. O'yla, prokuror, sen olim bo'lasan. O'ylamasang hisobmas. Hamdam shunday deb soatiga qarab olgach o'rnidan turdi. Prokuror, bir soat vaqtim bor. Xohlasang, mishmishxonamga o'tib lag'moxo'rlik qilaylik. Menga aytilgan gaplaringni o'sha yerda aytarsan. Keyin men ishimga ketaman, sen esa... Hamdam istehzo bilan kuldi. O'ylab o'tiraverasan. Zohidga bu reja ma'qul keldi. Lag'moxo'rlik xush yoqib, Hamdam Tolipov Zohid uchun ajratgan bir soatiga yana 30 daqiqa qo'shdi. Har narsada tartibni ma'qul ko'ruvchi Zohidning soatiga qarab qo'yganini sezgan Hamdam yana choy buyurgach, "Ishga men shoshayapman. Sen nega soatingga qarayapsan?" deb so'radi. "Sizni birov kutayotgan bo'lsa, kutaveradi. Sen tashvishlanma. Hozir borib chol bilan kelinni yuzlashtiradiganman. Mayli, biroz yuraklari siqila tursin." "Shu odatingiz hali ham qolmabdi-da?" "Qaysi odatim?" dedi Hamdam. "Betartibligimmi?" "Ha. Bu odat emas, prokuror. Bu qondoqda tekkan kasal. Bitta odam aytib ketgan ekan. Yoshlikda odat qilsang, qariguningcha ko'nikasan. Qariganingda odat qilsang, ko'nikkuningcha ko'milasan. Zo'r gap ekanmi?" "Shunaqa og'ayni. Hali yoshimiz, qariganimizcha aqlimiz kirib qolar. Qariganda ham quyilmasam, buning dorisi bor. Go'rimga olib ketaman." Esdan chiqay debdi-ku. Ertalab bo'shmisan?" "Ha, nima edi?" "Bugun yarim kechadan boshlab ochlarning yurishi boshlanadi. Mahmud Esonovingni eson-omon ko'milganiga 19 kun to'lishi munosabati bilan katta tantanalar bo'ladi. Qo'rqma, osh bizga ham yetadi. Kamida 3-400 kilo guruch damlanar. Borasanmi?" "Yo'q." Zohid o'ylab o'tirmay rad javobini aytdi-da, so'ng hazil tariqasida izoh berdi. "Qornim to'q. Meniki ham to'q, lekin men oshxo'rlikka emas, tomoshaga boraman. Bormasam, yegan lag'monimni hazm qila olmayman." Oshxona xizmatchisi damlab kelgan choydan bir piyoladan ichgach qo'zg'olishdi. Hamdam yo'lovchi mashina to'xtatib ketdi. Zohid esa piyoda yurgisi keldi. Kechagi izg'irindan so'ng kun birdan ilib, fasllar kurashida endi bahorning qo'li baland kelganidan dalolat bergan edi. Zohid adolat xususida fikr yuritguday bo'lsa, bahor faslini ko'z oldiga keltiradi. Bahor ham, adolat ham beqaror deb o'ylaydi u. Ularni intiqib kutasan. Endi ko'z quvonib, ko'ngil yashnagan paytda ikkovi ham odam zotiga xoinlik qiladi. Zohidning bunday fikr qilishi bejiz emas. Bahor o'z o'rnini jazirama yozga bo'shatgani kabi, adolat ham chekinib, nohaqlik ro'parasida ojiz bo'lib qoladi. Bahor bilan adolatning faqat ramziy ma'nodagina o'xshashligi mavjud. Aslida esa bahorning kelib ketishi inson hukmida yoki istagida emas, tabiatning o'zgarmas qonuni ekanini hamma biladi. Bahordan farqli o'laroq adolat tabiat hukmida emas, balki u inson aql idroki, irodasi, maqsadi yo'lidagi xatti-harakatiga bog'liq. Inson bolalari istasalar adolat qiladilar, istamasalar yo'q. Adolatga yetganlarida suyunadilar, nohaqlik jariga qulasalar faryod chekadilar. Kechagi quvonchlarni unutib, bu dunyoda adolat yo'q deb nolalar qiladilar. Shunday onda, birodar, nohaqlik jari labida o'zingiz yurdingiz, o'zingiz toydingiz, o'zingiz quladingiz. To'g'ri yo'ldan yuring deyilsa, menga shunisi ma'qul dedingiz. Hadeb jar yoqasida yuradigan kimsa, har qancha zirak, har qancha tirak, chaqqon bo'lmasin, bir kunmas bir kun baribir qulaydi deb ko'ringchi. Zohid bular haqida ko'p fikr yuritgan. Jinoyat qilib qo'yib, aybini bo'yniga olmay, men tuhmatga qoldim deb zorlanuvchilarni ko'rganida, ularga jar yoqasida yurmoqning xavfli ekanini tushuntirmoqchi ham bo'lgan. Keyinchalik esa bu harakatidan natija chiqmasligini bilib, bas qilgan edi. Bahorning xush yoquvchi havosidan ko'ngli yorishgan Zohid hozir bularni o'ylamas. Xayoli Hamdam Tolipovning taklifi bilan band edi. Garchi qornim to'q deb taklifni rad etsa-da, ma'rakani bir tomosha qilgisi keldi. Har holda Asadbek akalik maqomida turib mehmonlarni kutsa kerak deb o'yladi u. Asadbek tanigan tanimagan, ma'rakaga taklif etilgan etilmagan necha yuz to'q odam ta'zim qilib keladi. Bularning orasida qanchasi umrida Mahmud Ehsonovni bir marta ham ko'rmagan. Lekin oshga kelaveradi. Osh yegani keldim demaydi, marhumning hurmati deydi. Aslida shu oshni yemasa ochdan o'lmaydi. Maqsad osh yeyish emas, balki bek akalarga bir ko'rinish berib qo'yish. Gapdan gap chiqsa, bu niyatni ham tan olmaydilar. Marhumning hurmati deb tirjayib turaveradilar. Qiziq, marhumning hurmatini osh belgilaydimi? 300 kilo guruch damlansa, o'likning hurmatiga gap yo'q. 100 kilo damlansa, hurmat sal mundayroq. 50-30 da esa shunga yarasha. 20 oshi berilmasa, marhumning hurmati umuman yo'q bo'ladimi? Akam o'lganlarida 15 kilo guruch damlab osh damlaganidik. Demak, hurmat ham sal kam 0 ekanda. Bu fikr Zohidning o'ziga malol kelib peshonasini tirishtirdi. Yurishdan to'xtadi.